зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска. Добро утро. Слушате вести во 7 часот. А во нив објавуваме. Почнуваат трките за студентските индекси. Експлозија во породилиште во Романија. 11 бебиња загинала. Следува временската прогноза. Времето е денеска без поголеми промени. Не очекува топол и сончев ден, проследен со мала облачност. Утринската температура ќе се движи од 13 до 22 степени, додека попладне температурата може да достигне максимално до 40 степен. Управата за хидрометеоролошки работи најави дека неделава ќе не очекува сончево и топло време. Денеска стартуваат уписите на 5 државни универзитети за сите матуранти кои положиле државна матура. На државните универзитети има 27.000 слободни места за бруцоши, од кои 16.000 се за редовни студенти во државна квота. При експлозија во породилиште во Букурешт, Романија, загинале 3 бебиња и 8 новороденчиња. Две бремени жени се повредени во несреќата. Владата соопшти дека експлозијата настанала на вториот кат на болницата и густиот чад се проширил до одделот за интензивна нега, каде се третираат предвреме родените деца. Се уште не е позната причината за експлозијата. Најмалку 19 луѓе загинале и над 150 се повредени при голема експлозија во фабрика за огномет во североисточниот дел на Кина, пренесуваат новинските агенции. Државната новинска агенција јавува дека експлозијата предизвикала шок бранови кои се почувствувале и до 5 км оддалеченост од несреќата. Над 2000 жители се евакуирани од регионот. Угледниот демократски сенатор од Невада Хари Рид јавно се спротиставува на плановите на американскиот претседател Барак Обама за изградба на џамија во близина на урнатите кули близначки од терористичките напади. Тој изјави дека иако уставот на Соединетите американски држави го заштитува правото на верска слобода, сепак верува дека џамија би требало да некое друго место. Критичарите на планот за изградба на џамија на тоа место во Њујорк велат дека со тоа се покажува бесчувствителност кон семејствата на жртвите кои загинаа при нападот на 11 септември. Високиот комесар на Велика Британија Вајд Шамсул Хасан во интервју за новинската агенција Ројтерс изјави дека трошоците за обнова на Пакистан по поплавите би можело да ја надминати сумата од 15 милиарди долари. Тој истакна дека ова е само груба проценка колку би можело обновата да чини. Обединетите нации повикаа земјите донатори да соберат 460 милиони долари, за да им се помогне на 200 милиони луѓе кои се заболени, но досега се собрани помалку од половина од потребната сума. Американски граѓанин со иранско потекло е осуден во Соединетите Американски држави за прекршување на владиното ембарго за трговија со Иран. Тој е осуден на затворска казна од 2 години поради тоа што примал повеќе од 3 милиони долари од неговото семејство во Иран. Единствениот патник кој загина во авионската несреќа во Колумбија е починал од срце фудар. Властите соопштија дека при несреќата полесно се повредени 120 луѓа, а петмина се со посериозни повреди. Авионот Боинг 737 се распаднал на три дела кога преслетување на островот Сан Андрес во удрило молња.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Викендичките се умиле на мета на ограбувачите. Собствениците на викендички од Прилепскиот крај се жалат дека полицијата не се ангажира доволно да ги открие крадците и дека се чувствуваат незаштитено. Тие велат дека се подготвени во соработка со полицијата да ноќеваат во објектите за да помогнат во откривањето на крадците. Наспроти овие реакции и жалби на граѓаните од СВР Битола соопштуваат дека Прилепската полиција редовно патролира на теренот и дека континуирано се откриваат и преведуваат крадци. Моника Талевска разговараше со двајца собственици на викендички кои само годинава неколку пати се ограбени.
Прилепченецот Драјче Димовски трпи големи штети зашто непознати крадци неколку пати проваливаат во неговата викенд куќа што се наоѓа во близини на Заполшки мост на излезот од Прилеп кон Скопје. Димовски тука доаѓа да работи, има своја градина и така ја обезбедува својата екзистенција. Во викенд куќата има мотокултиватор и други алати и опрема кои му се постојано потребни, но во последно време, поради се почестите кражби на неговата викендичка, тој останал без голем дел од опремата.
До сега никој не зема во обзир, четвр пат е крша. Преми почна од бандерите, извајани се, каблите извајани се, сато извајане, паскалици.
Мета на крадците била и викендичката на Любен Шошевски. Тој се сомнева дека станува збор за организирана група која оперира на теренот со намера да краде предмети од бакар или друг метал.
Повеќе пати се провалува Обично се кинат жиците од Бандера до Викендица, така што не може понатаму да се бркат работа и основни без струја. Исто така и во другата Викендица е провалено.
Веј Шошевски. Кражбите зачестили од април годинава, но последниот месец. Рече си да нема ноќа, да не е некој објект искршен, да не се турнати Бандер или скинати жици. Рамиите бараат да соберат се што е бакарно и што може да го продадат кај откупувачите на старо железо. Собствениците на овие објекти во населбата кај Заполшки мост велат дека трпат штети од минимум 200 па до 2000 евра секој одделно. Како што велат по пријавата, полицијата врши увид, но не се преземаат обсежни мерки за да се откријат крадците и да се спречат во нивните натамошни намери да го уништат целосно нивниот имот и печалба.
Се баре на поголема ангажираност, да се речи, на милицијата.
Полицијата та работа треба да се среди. Не може за толку мал период, за отприлика 30 дена, цела Маркочешма да се оплечка.
Велат Шошевски и Ристо Златанов. Собствениците на викендичките се подготвени и во соработка со полицијата да ноќеваат во објектите и да ги откријат крадците. Во спротивно, велатки се чувствуваат незаштитени, а тоа може да предизвика и во големи инциденти заради тоа што ќе бидат принудени да го штитат сами својот имот. Наспроти овие реакции, жалби на граѓаните од СВР Битола сопствуваат дека Прилепската полиција редовно патролира на теренот и дека континуирано се откриваат и приведуваат крадците на метал. За Радио Слободна Европа од Прилеп, Моника Талеска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Куменовци сметаат дека новиот закон за основање куќен совет е бесмислен и несправедлив. Тие велат дека ни високите казни нема да ги принудат да го почитуваат законот затоа што немаат пари да ги платат. Казнената политика е само заполнење на буџетот, додаваат Куменовци, а законот само дополнително ги развојува луѓето. Повеќе ќе слушнете од Светлана Антит Јовчевска.
Законот за основање куќен совет на одреден начин како правен субјект кој на товарот на станарите ќе се грижи за нивниот стамбен простор, за Кумановци е бесмислен. Невработеноста и сиромаштијата во најголемата локална самуправа во државава не можат ниту со високи казни да ги принудат луѓето да го почитуваат законот.
Тоа е да се соберат пари.
Ке има ли ефект?
Буџет. Ефект нема да има.
Дали луѓето ќе имаат пари да ги плаќат упредно?
Не ќе да има. Има многу стечајци, невработени, мислам дека нема да имаат пари.
А казните што се по 300 евра?
И казните нема да ги платат, само може да идат во затвор.
Тешко дека ќе може да се спроведе тоа. Закон ќе остане како и некои други закони, како законот за градба несправедлив, при што не сум лично читал нагласено дека постои дискриминација. Уште една пласирана ситуација, граѓаните кај што меѓу себе ќе се подводат на уште еден план, како што прочита баре во медиумите, дека е предвидено што се вработени во јавната администрација да не мора да платят членарина на куќниот совет, значи уште една подвоеност меѓу граѓани.
За казнената политика,
економската ситуација воопшто во нашата држава на многу полиња одредени казнени политики нема да може да се спроведат. После изјава затоа ги новата власт ги гради законите кои граѓаните во не може да ги платат, ќе се одлучат нове потек да ги полнат затворските објекти.
А реална работа само не може да се постигне, знам како е законски поставено.
Ке можат ли граѓаните да го плаќаат управителот?
За граѓаните увек нешто ново е тешко.
А казна од 300 евра?
Тоа е претерано.
Нема врска, тоа е безвест. Толку години е било без тој функционирало, а сак ово е чисто маркетинг на владешку парк. Нема веса.
Ке можат ли граѓаните да плаќат по 300 евра казна?
Не.
А што ке прават?
Ништо. Секи се влече по судови, по овој. Кој има овој ситуацију пара да плати за некој чисти глупост? Нема врска тоа.
Сметаат делот за прашаните Кумановци кои секојдневно се соочуваат со екзистенцијални проблеми. Најавата за примената на законот за куќните совети ги изненади, се информираа, но сепак поголемиот број од нив не се заинтересирани и немаат намера грижата за нивните станови да им ја препуштат на советите. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич Јовчевска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Невработеноста во Дебарско е стара болка за жителите на тој крај. Во општините Дебар и центарот Жупа има околу 4000 невработени, од кои половина се без квалификации. Меѓу невработените има и лица кои на 40 годишна возраст немаат ниту еден ден работен стаж, а работа бараат повеќе од 20 години. Тие се жалат дека единствен лек за невработеноста е иселеничката виза. Повеќе детали ке слушнете од Кенан Мимединовски.
Проблемот со невработеността во Обштините Дебар и Центар Жупа е еден од најголемите проблеми со кои се соочува населението. Од година во година проблемот е се поголем, а поради немање на инвестиции тешко дека невработеността може да се намали и во наредните години. Во моментов во двете обштини има околу 4000 невработени, од кои најголемиот број се лица без квалификации, бројката изнесува околу 2000, но исто така голем е бројот и на лицата кои завршиле средно образование, ги има околу 800. Треба да се нагласи дека расте и бројот на невработените лица со универзитетски дипломи. Меѓу оние лица кои барат работа, има и такви кои работата ја барат и над 20 години. Мунир Леши е од Дебар, има завршено средно училиште за електромашински техничар, но и покрај тоа што е на возраст од 45 години, до сега нема ниту еден ден работен стаж.
Сега ме 25 години за работа. Јас сум барал работа. Каде, али нема моментално. 5 души сме, жена да 30, без работа сите.
Мунир постојано се јавува на огласи за да се вработи, но тој вели дека нема успех за сега во однос на вработувањето. Конкурира како во приватни фирми, така и во државни и локални институции.
Се вработуваат ли побрзо овие партијски книжки што има?
Да, тие одмах.
Ако има книжка, одмах влезува во работа. Очекувате ли некој да ја вработи?
Ами, не знам, не сум сигурен.
Поради немање на работа, над 100 високошколски кадри само за 2 години замина во странство. И тоа претежно бараат работа во Италија, но исто така патуваат, имигрираат во Соединетите Американски држави. Кај нив владее песимизам, кога е во прашање нивното вработување. Се нагласува дека се вработуваат само оние кои имат партиски книжки, но исто така во приватните фирми доаѓаат во предвид вработување само на членови на потесни семејства кои се блиски со собствениците на фирмите, но исто така и на роднини и пријатели од поширок круг. За Радио Слободна Европа, Дебар, Кенан Мимидиновски.
Службата на Министерството за внатрешни работи во Велес конечно почна да работи со закажување, па гужвите за вадење на документи за идентификација се намалија. Од СВР Велес сега апелираат граѓаните да си дојдат во закажаниот термин. Дијана Иванова.
За промената на патните исправи во Велес нема гужва. Долгите редици ги снима, откако службата започна да им закажува на граѓаните. Времето на чекање за фотографирање за добивање на нов биометриски пасош е само 10 дена, додека за лична карта се чека околу 90 дена. За овој тренд на брза промена на патните исправи да продолжи во наредниот период, од секторот за внатрешни работи во Велес апелираат граѓаните точно во закажаниот термин да бидат во управното одделение.
Ситуацијата во одделението за управни работи Велес сега за сега е на задоволително ниво. Граѓаните се должни да го почитуваат тој термин и да се појават на закажаната дата и закажаното време со цел аплицирање за документите.
Вели Анита Стојковска, потпарол на секторот за внатрешни работи во Велес. Биометарски патни исправи може да се добијат и по така наречената брза постапка. Стојковска вели дека во случај граѓаните да решат да ги променат патните исправи по брза постапка, тогаш нема потреба од закажување за фотографирање.
Добивање на патните исправи кои што се поитна постапка, односно аплицирање за истите, нема потреба од закажување. Граѓаните можат да дојдат во било кој работен ден во времето од 8:30 до 16:30 или секоја прва сабота во месецот.
И издавањето на патните исправи според Стојковска во законски определениот период. Граѓаните задоволни од одлуката на МВР на овој начин да создава ред во процесот на промената на патните исправи.
Откога почна да работат институции за вадење пасоши со закажување, мислам дека многу полесно оди и побрзо се. Имавме закажано, знаевме точно кога да дојдеме, се сликавме и се беше завршено за 5 минути.
Бев за промена на лична карта. За 5 минути завршив работа.
Статистиката на Министерството за внатрешни работи говори дека поголем дел од граѓаните во Велес ги имаат промените од старите со нови биометриски исправи. За Радио Слободна Европа од Велес, Дијана Иванова.
Тоа беше се што ви подготвивме во утринската емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Зора Нагажевска. До слушање во 12 часот.